Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vatikán dnes navštívil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. Účastníci synody biskupov sa spolu s pápežom zjednotili v ekumenickej modlitbe. Pripomíname si 25. výročie smrti spoluzakladateľa Ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, monsignora Jozefa Medového. V piatok 11. októbra, v deň liturgickej spomienky pápeža svätého Jána 23., vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež František dnes prostredníctvom sociálnych sietí apeloval: Vyzývam na okamžité zastavenie paľby na všetkých vojnových frontoch na Blízkom východe, vrátane Libanonu. Modlíme sa spoločne za Libanončanov, najmä za obyvateľov juhu krajiny, ktorí boli nútení opustiť svoje dediny, aby sa mohli čoskoro vrátiť a žiť v miery. Vatikán. Účastníci synody biskupov vrátane pápeža Františka sa dnes o 19. hodine spojili v ekumenickej modlitbe vo Vatikáne na námestí prvotných mučeníkov, nachádzajúcom sa medzi bazilikou svätého Petra a aulou Pavla VI. Ide o miesto, kde sa podľa tradície odohrala mučenícka smrť apoštola Petra. Ako vysvetlil prefekt Vatikánskeho dikastéria na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, toto miesto nám pripomína, že svetosť je najistejšou cestou k jednote. Minulý rok sa ekumenická modlitba účastníkov synody konala tesne pred otvorením synodálneho zhromaždenia. Dnešný dátum má pripomínať otvorenie druhého Vatikánskeho koncilu, ku ktorému došlo presne pred 62 rokmi. Ním sa katolícka cirkev oficiálne pripojila k ekumenickému hnutiu. Dnešnú ekumenickú modlitbu spoločne pripravili sekretariát synody, dikastérium pre jednotu kresťanov a komunita TZ. Súčasťou modlitby sú aj úryvky z dvoch koncilových textov, ktorých 60. výročie si pripomíname. Lumen Gentium a dekret o ekumenizme Unitatis Redintegratio. Vatikán, Ukrajina. Svätý otec František dnes prijal na audiencii prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Ich súkromný rozhovor trval asi 35 minút. Následne sa hlava nášho susedného štátu stretla s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, ktorého sprevádzal sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami monsignor Paul Richard Gallagher. Ako sa uvádza v komunike Svätej stolice, rozhovory na pôde štátneho sekretariátu sa venovali stavu vojny a humanitárnej situácii na Ukrajine, ako aj spôsobom, ktoré by ju mohli ukončiť a viesť k spravodlivému a stabilnému mieru v krajine. Okrem toho sa preskúmali aj viaceré otázky týkajúce sa náboženského života v krajine. Podľa slov prezidenta Zelenského, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, vo Vatikáne prosil o pomoc v dosiahnutí návratu ukrajinských väzňov z Ruska. Prezident Zelenský pápežovi daroval olejomaľbu s názvom Masaker v Buči, príbeh Maričky. Zobrazuje dievčatko z ukrajinskej dediny, okupovanej v roku 2022, ktorému pred očami zabili otca, matku i starú matku. Má predstavovať všetkých obyvateľov, ktorí boli svedkami únosov, mučenia, rabovania, znásilňovania, a to dokonca aj maloletých. Medzi darmi, ktoré dal svätý otec prezidentovi, je niekoľko pápežských dokumentov o miery, bronzová tabuľka s nápisom Mier je krehký kvet, ako aj zborník s názvom Prenasledovaný pre pravdu, ukrajinskí gréckokatolíci za železnou oponou. Prezident Zelenský je na svojej ceste po Európe, aby predstavil svoj tzv. Plán víťazstva. Včera sa stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Súčasná hlava Ukrajiny navštívila Vatikán už po tretíkrát. Prezident tu bol naposledy v máji 2023, no s pápežom sa stretli aj v júni tohto roku v talianskej Apúlii na stretnutí G7. Rím. V zajtrajšiu sobotu 12. októbra sa v Taliansku koná jesenný deň katakomb. Po predchádzajúcej rezervácii bude možné bezplatne navštíviť staroveké kresťanské nekropoly v Ríme i v mnohých ďalších talianskych regiónoch. Sprístupnené budú aj vybraté katakomby, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť uzavreté. Deň katakomb organizuje Pápežská komisia pre sakrálnu archeológiu. Ako uviedol pre Vatikánsky rozhlas jej predseda, kňaz Pasquale Jacobone, tohtoročné jarné a jesenné dni boli zámerne označené heslom Od pamäti k modlitbe, aby pripravili návštevníkov na blížiaci sa Svätý rok. Vatikán. Počas všetkých októbrových sobôd sú pútnici a obyvatelia Ríma pozvaní na modlitbu ruženca a sviečkovú procesiu s obrazom Panny Márie, Matky cirkvi, na námestí svätého Petra. Mariánska pobožnosť, organizovaná Vatikánom, sa začína každú sobotu o 21. hodine pri Vatikánskej bazilike a za účasť na nej sa nevyžaduje žiadne vstupné. Modlitbu sprevádza procesia nesúca obraz Panny Márie, Mater Eklézie, ten istý obraz, ktorý sa v podobe mozaiky týči nad námestím svätého Petra od roku 1981. Bol tam umiestnený na žiadosť pápeža svätého Jana Pavla II. Ako votívny dar za záchranu po atentáte z 13. mája 1981. Mozaika, ktorá zobrazuje Pannu Máriu s dieťaťom a je inšpirovaná obrazom Madonna della Colonna z bývalej Konštantínovej baziliky, vznikla podľa návrhu architekta Javiera Cotela. V spodnej časti obsahuje pápežský erb Jana Pavla II. A slová Totus tuus. Samotná myšlienka umiestniť ho na miesto okna v rohovej stene apoštolského paláca nad nádvorím svätého Damaza vznikla už v roku 1980 ako reakcia na poznámku istého mladíka, ktorý Janovi Pavlovi II. Počas audiencie povedal, že na námestí svätého Petra chýba mariánsky obraz. Po atentáte bol návrh podrobne preštudovaný a zrealizovaný a 7. decembra 1981 pápež mozaiku požehnal. Sobotná modlitba ruženca nahradila eucharistické adorácie, ktoré sa vo Vatikánskej bazilike konajú v sobotu večer s výnimkou októbra. Aj na nich sa môžu zúčastniť všetci veriaci. Dnes si pripomíname 25. výročie smrti monsignora Jozefa Medového, spoluzakladateľa Ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Bol rodákom zo Smoleníc. Ako bohoslovec fakulty v Bratislave bol v roku 1947 poslaný na štúdia do Ríma. Sviatosť kňazstva prijal v rímskej lateránskej bazilike 23. decembra 1950 spolu s piatimi ďalšími krajanmi, medzi ktorými boli i dvaja neskorší biskupy Dominik Hrušovský a Štefan Vrablec. Jozef Medový v Ríme získal aj doktorát z teológie i licenciát z cirkevného a civilného práva. Témou jeho dizertačnej doktorskej práce bolo poslanie svätého Metoda medzi Slovanmi. Osobnosťou svätého Metoda sa však zaoberal už počas štúdií na Slovensku. Jeho článok Arcibiskup svätý Metod a biskup Vichink bol v roku 1947 publikovaný v jazykovednom zborníku. Keďže sa po roku 1948, v ktorom moc prevzali komunisti, nemohol vrátiť na Slovensko, pôsobil ako kňaz v Taliansku, v diecézach Udine na severe krajiny i v rímskej suburbikárnej diecéze Porto Santa Rufina. Okrem toho, že Jozef Medový bol farárom, zastával dôležité úrady na úrovni biskupstva, bol vedúci liturgickej komisie, člen cirkevného súdu, prepošt katedrály v La Storte. Bol konzultorom kongregácie pre duchovenstvo. Venoval sa aj potrebám cirkvi na Slovensku. 6 rokov bol vicerektorom pápežského kolégia svätého Jána Nepomuckého. Mimoriadne sa zaslúžil o založenie a právne uznanie Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Zastával i funkciu zodpovedného redaktora mesačníka slovenských katolíkov Slovenské hlasy z Ríma. Svätý Pavol VI ho vymenoval za monsignora a neskôr sa stal pápežským prelátom. Prinášame pokračovanie rozhovoru otca Martina Jarábeka s doktorom Ladislavom Vrtelom, ktorý mal v Ríme výstavu o našich štátnych znakoch. Výstava bola na našom veľvyslanectve inštalovaná pri príležitosti Sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska.
Je niečo také špeciálne, zvláštne pri tom výskume, ako ste išli? Niečo vás prekvapilo, zaskočilo?
Ono existovali určité práce, samozrejme už aj staršieho dáta, hej, ale tie neprinášali až tie pramene. A obrovskú zásluhu na tom majú napríklad naši maďarskí kolegovia, oni povedzme zdigitalizovali panovnícke pečate, čo boli asi pečate našich panovníkov. Vlastne tak oni ich v absolútnej kvalite pozbierali zo sveta a dali nám to k dispozícii. To znamená, že tam sa nám vlastne otvorili oči, ktoré sa nemohli otvoriť tým bádateľom, ktorí povedzme sa tým zaoberali pred 100 rokmi. Lebo to nepoznali, tá reprodukčná technika nebola taká. Proste tá digitálna fotografia aj odhalila určité veci zaujímavé v tej štilizácii toho dvojitého kríža, lebo on sa v priebehu tých storočí menil. Aj graficky trošičku, hej. V tom byzantskom období stojí na stupňoch. A no potom začne byť, ako sa berie ako taký relikviárový kríž, veľmi zdobený častokrát. Potom sa z 18. storočia sa z relikviárového kríža, keďže sa dostane na vrchy, stane kríž vstýčený na vrchu, ako Golgota. Čiže takéto veci sú veľmi zaujímavé sledovať. Častokrát ich nevieme vysvetliť.
Mali ste možnosť dostať sa aj k návrhom, ako vlastne vznikala, ako sa tvorila tá symbolika?
Pozrite, tieto návrhy pre heraldika sú možno zaujímavejšie ako ten výsledok. Tieto podklady samozrejme vieme až od 20. storočia pozrieť Československej republiky, ale tam je to zrušujúce veľmi, lebo tá heraldická komisia, ona vlastne 2 roky skoro riešila otázku štátnej symboliky. Ona 2 roky rozmýšľala, ako to pojať, či to pojať ako národne, že to bude ako symbol Československého národa, alebo to bude ako symbol spojenia Čechov a Slovákov, alebo ako symbol spojenia teritórií, čo je zase niečo iné, lebo tam napríklad bude Morava, Sliezsko a tie všetky sliezské kniežatstva a tak ďalej, ktoré sa napokon dostali do štátneho znaku. A podobne pri vlajke. Ano, tá česká historická vlajka bola bielo-červená a teraz sa rozmýšľal, akým spôsobom tam dostať tú modrú slovenskú, ale tak, povedzme, aby nebola porušená tá súsednosť farieb tej bielej a červenej, ale aby to bolo tak len, čiže to boli také rôzne dôvodové správy, ktoré k tomu boli písané, tak to je naozaj pozorúhodný práveň. No potom samozrejme aj zo slovenského štátu, keď sa tvorila tá symbolika, tak dokonca odmietnúť musíme dvojitý kríž, lebo je maďarský. Takže na našťastie sa to prekonalo. No a potom ja som samozrejme bol v tom 89., 90. až 92. Takže ja mám vo svojej pozostavosti, tak povediac, 8 vlastne archívnych krabíc, ktoré sú nabité týmito návrhmi a článkami, novinovými a proste inými prameňmi, lebo aj to je zaujímavé, ako národa a spoločnosť vlastne na to reagovala. Lebo keď si to bola vlastne v tom 89. roku, keď povedzme začal vychádzať literárny týždenník na Slovensku, to bolo ešte za starého režimu, ale také noviny odvážne v tom čase vychádzali. Na to bola taká téma číslo 1. Tá naozaj nikto nerozumel hospodárskym problémom nejako tak do hĺbky, alebo čo. A každý videl proste, že proste Slováci chcú byť ako vyjadrení ako rovnocenní s Čechmi v tom štátnom znaku. Teda si prijali, aby to bolo proste, keď je Česko-Slovensko, nech ten štátny znak pozostáva z 2 súčastí, z českého a slovenského. No tak my ideme svojou cestou a zase píšeme svoju históriu a povedal by som, že zase naplňame my tú štátu, symboliku Slovensku zase tým novým obsahom. No. Lebo ja tak hovorím, že každý symbol je vlastne akoby nádoba, ktorú niečím naplníme. Niekedy dobrým, niekedy horším, no tak sme ľudia. Ale ten symbol je, a štúdium toho symbolu je rozhodne vzrušujúce, veľmi zaujímavé.
Mňa napadá teraz taká, možno to je skôr hypotetická otázka, keďže vidím ten vývoj, videli sme veľa tých rôznych panelov, bude teda ten vývoj pokračovať, alebo sme sa tak ustálili?
História nás učí, že štátne symboly a vôbec takéto sa menili alebo pozmeňovali len v kritických situáciách, nejakých zlomových, nejakých vojnách, revolúciách a proste iných prevratných situáciách. No a ja veľmi verím teda, že keď niečo nenastane a že tá symbolika bude pokračovať, aj keď samozrejme niekedy sú výhrady voči tomu, že ide o kresťanskú symboliku a či to môže byť ako v rámci politiky a či to neuráža na iné religie a tak ďalej. No ale keď sme k tomu tak prispeli, tak vlastne tá európska heraldika, tie európske vlajky by sme museli vlastne odmietnúť ako také od Škandinávie a Británie až po Grécko a neviem čo, lebo všade ten symbol toho kríža je. Ale ja som v tomto zmysle optimist a verím, že tá stabilita symbolu, špeciálne štátneho, je určitou známkou aj stability štátu, aj takého sebavedomia. To keby to bolo tak, ako v niektorých obciach, že povedzme každý voľba starosta sa tam chce nejakým spôsobom prejaviť a vložiť to a nejakú zmenu spraviť v nejakom obecnom erbe a tak ďalej. Takže, no ale väčšinou, keď taký nápad vznikne, tak aj zanikne. No.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.